Dobro jutro, prijatelji. Privilegija je biti ovdje i za ispuniti ovaj veliki uvod našeg pastora, zasigurno bi trebao pravi život, zar ne? Stoga dajemo slavu Gospodu za sve njegove velike sile iscjeljenja i njegovu milost koju nam je dao tijekom godina. Sada moram iznijeti neke najave. Prvo, mi brat Woods i brat Robertson i želimo vam svima zahvaliti što ste molili za nas za siguran put. Imali smo prekrasno vrijeme. Samo smo otišli na 4,5 dana, vjerujem, i ponovno se sigurno vratili. Gospod nas je blagoslovio. Dakle, najavljamo da brat Graham Snelling, njegovo probuđenje se nastavlja gore na kraju avenije Brigham, na ovdje u gradu, i ove srijede na večer želim sutra otići nakon pogrebne službe na jednu koju ću najaviti za nekoliko trenutaka. Obavijestit ćemo vas u srijedu na večer. Želimo da odemo kao delegacija svi gore posjetiti brata Grahama prije nego završi svoju službu ondje. I pokušat ćemo okupiti cijelu crkvu ako uspijemo i otići kao delegacija susresti biti se bratom Grahamom na jednoj od njegovih službi. I sada ovog popodneva u pogrebnoj ustanovi u Charlestownu je gospođa Colvin, koja je jednom došla ovdje u crkvu prije mnogo godina, 74 su je godine, napustila ovaj život jučer da bude sa Gospodom Isusom. I na njenom pogrebu u ponedjeljak treba propovjedati propovjednik McKinney, koji je nekad ranije godinama bio pastor metodističke crkve u Port Fultonu, a bio je njihov osobni prijatelj i pomogao bi mu u ponedjeljak, vjerujem da je to u 1:30 u kapeli u Charlestownu u Indijani. I sve vas, prijatelje, obitelji Colvin, bi znam da bi sada cijenili samo malo ohrabrenje ili mali stisak ruke, jer svi mi znamo što je to koji smo prošli kroz te u dolinama i znamo što znači izgubiti prijatelja. I stoga mi, ona leži u kapeli sada u Charlestownu u Indijani. Ako idete gore ovog popodneva, pa siguran sam da bi bilo drago Colvinovoj obitelji. Mnogi njihovi ljudi još dolaze ovdje u šator. Vjenčao sam, sahranio, krstio skoro cijelu njihovu obitelj. I tako gospodin Grayson, koji je nekad bio naš susjed ovdje, je pogrebnik tamo gore. I onda ovo večeras, ako to bude volja Gospoda, gdje završimo ovog jutra, pokušat ćemo nastaviti večeras u ovom velikom proučavanju koje sada proučavamo. I onda mislim da su to bile velike, da su to bile najave koliko ja znam, i ovu srijedu na večer, dakle, najavit ćemo večeras da idemo gore da budemo sa bratom Grahamom. I pozdravljamo sve pridošlice na našim vratima i sretni smo da ste ovdje ovog jutra i molimo da vas Bog neizmjerno izobilno blagoslovi danas na ovom okupljanju. Brat Cox mi je upravo rekao da oprema za razglas nije radila baš dobro u to vrijeme. Možda je to, možda prema vremenu puno vlage je ondje u zvučnicima, a oni nisu baš dobri od početka, tako da to može biti uzrok. Kao što vidim, ovdje sjedi sestra koju znam, sestra Argan Bright. Ja, nije lijepo i pristojno pitati, ali jeste li čuli brata Argan Brighta otkako je preko? Ja bih volio da se čujemo s njim čim budemo mogli. On je u Švicarskoj i Njemačkoj na skupu tamo preko s bratom Tomijem Hicksom i Paulom Kaneom. Ako se ikako čujete sestro Ruth, javite mi odmah što brže možete. Dakle, mali šator nema članstvo, ali imamo zajedništvo. Nemamo crkvenog vjerovanja osim Krista, nemamo zakona osim ljubavi, nemamo knjige osim Biblije. To je jedina knjiga koju znamo i jedino što znamo, kao što i imamo, kako nas krv Isusa Krista čisti od svih grijeha, imamo zajedništvo jedni sa drugima, svi. Primijetio sam ovog jutra da su neki od vas ljudi možda čuli bratovu molitvu. To je bio katolik, dakle, ili bivši katolik. I imamo sasvim različite vrste ljudi koji dolaze ovdje. Upravo sam imao privilegiju prije nekoliko trenutaka rukovati se s bratom iz menonitske zajednice koji sjedi ovdje unutra i iz Menonita, iz Metodista, iz Baptista i katolike ili koji god žele neka dođu. I zajedno imamo zajedništvo oko blagoslova, Božje riječi, prisutni su Jehovini, svjedoci i razne vrste ljudi, vidio sam razne denominacije. Nekad sam volio dobro, još uvijek volim. Zapad, volim konje i stoku, jednostavno sam odrastao na farmi i ja to volim. I nekada smo morali okupljati stoku, ja bih išao s njima, a imali smo ogradu. Ne znam, znate li vi ljudi s istoka što je ograda ili ne. To je kada stavite stoku u šumu, oni imaju ogradu kako bi ih spriječili da odlutaju, kako oni to nazivaju, da se vrate dolje do rančeva, jeli bi gore travu, gdje su uzgajali travu za zimsku opskrbu. I onda gore u planini također imaju ograde gdje odvajaju toliko ženki i mužjaka i tako dalje. To se naziva ograda, ali glavna ograda je gdje ranger stoji kada stoka prolazi. I dakle, sjedio sam ondje danima u svom sedlu i promatrao ih dok bi stoka prolazila. Bilo je svakakvih različitih vrsta žigova koji su ulazili unutra. Bilo je nekih nazvanih dijamant, a neki od njih nazvani su bar X, a neki naši su bili tronožac, nešto poput simbola izviđača, sljedeći momak ispod bio je trag purice na konju i imali su svakakve različite vrste žigova da bi prepoznali svoju stoku kad bi je tjerali van. Dakle, ranger nije bio toliko zainteresiran kakav su žig imali, ali evo što je rangera interesiralo, da gleda oznaku u njihovom uhu. Svi koji su ušli ondje, bez obzira kakav je žig bio, morali su biti čistokrvni Hereford. Ne bi mogli ući ondje ako nisu bili Hereford. Moralo je biti obilježeno stado ili ne bi moglo proći. Mislim da taj dan kada Gospod dođe, on se neće obazirati kakav žig nosimo, nego jesmo li svi nanovo rođeni kršćani. Tako je. To je stado Kristovo. Krvni test će nas dokazati da smo svi kršćani. I ako ćemo svi biti takvi ondje, možda je najbolje da smo takvi i ovdje. Ne mislite li tako? Tako mi cijenimo sve zajedništvo sa svim različitim crkvama. Sada proučavamo ovu blagoslovljenu poslanicu Hebrejima. Jedan brat je toliko uživao u njoj da je uzeo kazete i radi knjigu predavanja o tome. Sada ćemo uskoro doći do 11. poglavlja. Očekujemo provesti zimu na ovome, na 11. poglavlju. Za svakog od tih likova želimo se vratiti natrag kroz knjigu i povezati čitavo pismo zajedno. Namjeravao sam to učiniti dijelom i činim neke od ovih prijašnjih poglavlja da povežemo cijelu knjigu, jer vidite, pismo mora potvrditi pismo. Stoga, ako postoji ikakvo proturječje, da bi netko pomislio da je pismo proturječno, to je pogrešno. Ne postoji stih pisma koji proturječi pismu. Proturječje je tamo gdje je možda ono proturječno našim načinom gledanja na to, ali ono ne proturječi sebi. U službi sam koja traje 26 godina sada i nikada nisam ni jednom pronašao jednu stvar u Bibliji koja proturječi bilo čemu što je zapisano u Bibliji. Jednostavno znam da to nije ondje. A danas proučavamo jedno od najblagoslovljenijih poglavlja u Hebrejima, 7. poglavlje. I ako netko nema Bibliju, a želio bih nas pratiti u čitanjima, rado bismo vam donijeli Bibliju ako biste samo podigli svoju ruku, zamolit ću neke od starješina, netko da dođe ovdje i uzme nekoliko. Neki podižu svoje ruke od traga i hvala ti, brate, i ako želite Bibliju, samo podignite svoju ruku i oni će vam je donijeti. Dakle, jedini način na koji crkva može biti izgrađena, jedini način na koji čovjek može imati vjeru, nije po njegovoj denominaciji, ne po njegovom članstvu, no njegova vjera ne počiva na teologiji, ideja nekog čovjeka, jer je to više ili manje sve čovjek. Već je jedini način na koji vjera može pronaći ozbiljno mjesto počivanja na nepokolebljivoj i nepromjenjivoj Božjoj riječi. Vjera dolazi slušanjem riječi. Tako ona dolazi I kada je vjera poslušana i prihvaćena, to je zauvijek riješeno. Nikad je više ništa ne može pomaknuti, bez obzira što dolazilo ili odlazilo. Ništa nikada ne može promijeniti tu vjeru. Razmislite o tome. Vi ste usidreni i više se ne mijenjate za vrijeme i vječnost. Usidreni ste zauvijek, jer Bog je jednom žrtvom zauvijek usavršio one koji su posvećeni ili pozvani. I vjera ima tako veliko mjesto u kršćaninu, životu vjernika, da može zauzeti svoj stav pokraj blatnog groba ili nad lijesom u kojem je drago dijete ili draga koji su prešli iz ovog života na drugu stranu i se odlučnim pogledom orlovog oka može pogledati na njega koji je rekao: ja sam uskrsnuće i život, i oni zaboravljaju stvari koje su prošle, teže prema cilju uzvišenog poziva. Toliko mi je drago da je Bog tako priskrbio i načinio to besplatnim darom za sve. Takve bi crkve trebale biti. Crkve ne znači denominacije ili organizacije. To znači skupina ljudi, vjernika, koja su okupljeni pod zajedništvom riječi. I ovdje u ovom divnom naučavanju svetog Pavla, u pozadini, u prijašnjim poglavljima, on se posebno bavio vrhovnim božanstvom Gospoda Isusa i tko je on bio. Krist je bio Bog načinjen tako da bi ga ljudi mogli osjetiti i dotaknuti ga i imati zajedništvo s njim. Krist, Gospod Isus, bio je tijelo u kojem je Bog prebivao. Bog je tijelom postao i prebivao među nama. 1 Timoteju 3.16 neosporno je velika tajna pobožnosti, jer Bog bijaše očitovan u tijelu. Veliki Jahve je sišao i postao opipljiv, živeći u tijelu svog vlastitog sina, objavljujući i pomirujući svijet sa sobom. Bog nije bio ništa, Krist nije bio ništa manje od Boga, I Bog nije bio ništa manje od Krista. Dvoje zajedno činili su božanstvo tjelesno, načinjen malo nižim od anđela, tako da bi on mogao patiti. Anđeli ne mogu patiti. Isus je bio šator u kojem je Bog prebivao. Biblija kaže u 7. poglavlju Djela apostolskih da šatore i žrtvu i prinos nisi htio, nego si mi tijelo pripravio. Ali Svevišnji ne prebiva u rukotvorenim hramovima, nego tijelo si mi pripravio. Da je ušatoren ili prebiva u zajedništvu sa čovjekom. Ako dopusti Bog, čim završimo s ovim ovdje poglavljem ili završimo s ovom knjigom, želimo se vratiti i uzeti knjigu o Ruti i pokazati to ondje kako nam je Bog postao krvni srodnik da pomiri izgubljene natrag k sebi zajedništvom i tako što je postao jedan od nas. Otkupitelj mora biti krvni srodnik. A jedini način na koji bi nam Bog mogao postati krvni srodnik je da postane jedan od nas. Stoga on nije mogao postati anđeo i biti krvni srodnik čovjeku. Sinoć kad sam razgovarao sa sinom slomljenog srca, mojim suradnikom, čija je majka nedavno preminula, rekao je: o brate Bill, pretpostavljam da je ona večeras anđeo. Rekao sam: ne Earl, ona nikad neće biti anđeo, ona je večeras žena baš kao što ju je Bog načinio i uvijek će biti nikada anđeo. Bog je načinio anđele, nikada nije načinio ljude da postanu anđeli. Načinio je anđele i ljude. Stoga ljudi nikad neće biti anđeli i anđeli nikad neće biti ljudi. Bog ih je načinio različitima. Dakle, i u Kristu koji postaje tijelom da otkupi iz tog velikog udaljenog mjesta gdje je čovjek pao i ta besmrtnost je po grijehu sišla, Bog je sišao i uzeo obličje ljudskog lika i postaje nam krvni srodnik da bi mogao nositi naše grijehe i našu smrt. I u jednom od objašnjenja koje smo naveli u prethodnim lekcijama, samo jedna mala pozadina tako da bi došljak razumio, Bog na svom putu gore do Golgote, kad je žalac smrti bio nad njim, te je zujao oko njega i naposljetku ga ubo da je umro. Dok njegovom smrću sunce nije prestalo sjati, dok njegovom smrću mjesec i zvijezde nisu davale svoju svjetlost. Ili kako je on to morao učiniti da usidri žalac smrti? Da je on bio besmrtna osoba, da je bio u teofaniji ili bio u duhu, smrt ne bi imala vlast nad tim. Morao je postati tijelom da bi mogao uzeti žalac smrti. Ali kada pčela ili insekt koji bode jednom ubode duboko, nikad neće ponovno ubosti. On ostavlja svoj žalac u tijelu i to je ono što je Krist po ili Bog postao. Krist je prebivao u tijelu da bi mogao usidriti u svoje vlastito tijelo žalac smrti. I kada je smrt povukla od njega na križu, ona je ostavila svoj žalac i više nije mogla ubosti vjernika. Ona može pučiti, može zujati i prijetiti, ali ne može ubosti, nema žalac. Veliki sveti Pavle je na svom smrtnom maršu vikao i rekao, o smrti, gdje ti je žalac? I grobe, gdje ti je pobjeda? Ali hvala Bogu koji nam je dao pobjedu po našem Gospodu Isusu Kristu, jer su i smrt i grob izgubili svoju silu. Sada, dakle, prošle nedjelje smo uzeli, pustivši početna načela nauka o Kristu, u 6. poglavlju ovo čitamo, pođimo k savršenstvu, i saznali smo da ljudi danas u mnogim crkvama zajedno s Brahamovim šatorom i drugima previše polažu na proučavanje o Kristovim načelima. On je bio sin Abrahamov, bio je sin tog i tog i natrag na rodoslovlje. Ali Biblija kaže, odložimo te stvari i pođimo k savršenstvu. Prvo, morate znati nauku i onda morate znati sve te stvari, zatim ih odložite, rekao je, uskrsnuće mrtvih, polaganje ruku, krštenje i sve te mrtve odredbe Božje. Ipak one nemaju život u sebi, ali crkva danas samo ide na te stvari. O, mi vjerujemo u božanstvo Krista, da, sigurno. Vjerujemo u vodeno krštenje, da, sigurno. Polaganje ruku. Pavo kaže, učinit ćemo sve ovo ako dopusti Bog. Ali uz sve to odložimo ih sada i pođimo k savršenstvu. Dakle, crkva ne može biti usavršena kroz organizacije. One udaljuju od Boga cijelo vrijeme. Ili udaljuju jednu od druge. Mi povlačimo granice, razdvajamo se i naizgled nemamo vjeru. Ali onda kad ostavimo ta načela nauke, ako idemo k savršenstvu, onda te male stvari nisu od neke koristi. Povezujemo se i otkrivamo da jedini način na koji možemo biti usavršeni je biti u Kristu. I onda otkrivamo naučavanjem Biblije kako da dođemo u Krista. Ne vodenim krštenjem, ne polaganjem ruku, ni naučavanjem, ali po jednome duhu smo svi mi u jedno tijelo kršteni i usavršujemo se kroz njegovu patnju. onda gledamo drugačije, razmišljamo drugačije, ponašamo se drugačije, živimo drugačije, ne zato što je to dužnost ili što pripadamo crkvi, nego zbog ljubavi koja je razlivana u našim srcima po Duhu Svetome, koja nas čini sugrađanima Kraljevstva Božjeg i onda nema denominacija ili granica u tome, svi smo jedno veliko tijelo. Sada smo spremni ući u jutarnju lekciju za nekoliko trenutaka. Još jedna stvar do koje bih želio ovdje doći, a to je da Pavao govori u knjizi od 7. ili 6. poglavlja, otkrili smo ovdje da se usavršujemo u Kristu. Onda u 13. stihu 6. poglavlja, samo mala pozadina. Jer kada je Bog Abrahamu davao obećanje, budući da se nije imao kime većim zakleti, zakleo se samim sobom. Bog se zakleo samim sobom, budući da se nije imao kime većim zakleti. Sada se želimo vratiti, idemo na Galaćane samo nekoliko trenutaka, okrenimo na poslanicu Galaćanima i uzmimo Galaćane 3.16 i ovdje ćemo pročitati samo na trenutak čime se on zakleo. Dakle, Abrahamu i njegovom potomku su dana obećanja, on ne veli i potomcima kao o mnogima, nego kao o jednome potomku koji je Krist. Dakle, ako ćete primijetiti, čitajući ovo pažljivo sada dok čitate, Abrahamu i njegovom potomku jednina su dana obećanja množina. Abraham i njegov potomak, dakle, Abrahamov potomak je bio jedan koji je bio Krist u tipu Izak. Ali Abraham je imao mnogo djece. Imao je jedno prije nego je imao Izaka, što je bilo pokazivanje zablude Sarine nevjere koja je željela da Hana donese dijete misleći da je ona prestara i da Bog zaobiđe i načini neki drugi način od načina na koji je to obećao učiniti. Ali Bog drži svoje obećanje. Bez obzira koliko se ono moglo činiti nerazumnim, Bog je obvezan prema svom obećanju. I Sara je mislila da bi možda mogla imati Hanu ili Hagaru, točnije svoju sluškinju, da rodi dijete po Abrahamu i ona bi ga uzela i tako je došao Išmael, koji je bio trn u tijelu od tada pa sve do sada, još uvijek je trn u tijelu jer od tamo dolaze Arapi i uvijek su takvi bili. Dakle, svaki put kad ne vjerujete goloj Božjoj riječi i usvojite neki drugi put, od tada će to biti trn u vašem tijelu. Uzmite samo ono što Bog kaže. Ako On to kaže, to je jednostavno ono što On misli. O, neka je blagoslovljeno njegovo ime, samo uzmite njegovu riječ. Bez obzira što pokušavaju zaobići i reći, pa to uistinu ne znači to. To znači baš ono što ona kaže kada Bog daje obećanje. Dakle, ako ćemo pažljivo primijetiti, Abrahamu i njegovom potomku su obećanja. Jedan je bio potomak, jednina, a drugi su bila obećanja. Postoji više od jednog obećanja i više od jedne osobe su uključene u Abrahamovo potomstvo. Razumijete li? Jedan je potomak, ali mnogo je ljudi od tog potomka. Razumijete li? Oni nisu bili samo Abraham ili samo za Izaka, već bilo je svemu Abrahamovom sjemenu. Obećanja su dana svakom pojedinom sjemenu tog potomka. Razumijete li to? Zajednica kaže amen. Stoga mi koji smo mrtvi u Kristu po pismu postali smo Abrahamovo sjeme i baštinici smo po obećanju. Ne učlanjivanjem u crkvu ili oblikujući mrtve odredbe ili tako dalje, nego time što smo rođeni od duha Kristova, Abrahamovo smo sjeme i baštinici smo se njim u kraljevstvu. Onda nastavljamo čitati, dakle, sada samo malo dalje, Bog se zaklinje, dakle, 17. stih 6. poglavlja, tako i Bog htijući obilnije, Bog htijući baštinicima obećanja što obilnije pokazati nepromjenjivost svoje odluke zajamčio ju je zakletvom. o, samo počivajmo sada nekoliko minuta. Bog htijući više, ne da je on morao, nego da učini ovu stvar sigurnom. Dakle, već smo utvrdili da je Bog postao tijelom, prebivao među nama, kako se očitovao svijetu, kad je našao ženu u preljubu, rekao je, ne, ja te ne osuđujem, idi, više ne griješi. Kada je našao bolesno, postupao je baš onako kako bi morao postupati, jer je bio Bog i on je iscjeljivao bolesne, podizao je mrtve, opraštao je grijehe. Bez obzira kakvi su bili i koliko su se vratili u grijeh, on im je svejedno oprostio ako su bili voljni doći i zamoliti. Primijetite sada, ako je Bog ikad djelovao na određenu okolnost i ako se ta okolnost ponovno pojavi, on mora postupiti drugi put isto kao što je postupio prvi put ili je nepravedan. Razumijete li? Bez obzira koliko gadno ste u grijehu, koliko ste se mogli spustiti, on mora postupiti s vama kao što je postupio s tom palom ženom ili je tada postupio pogrešno. Božje ponašanje je njegova osoba i ono što je on je u svom ponašanju govori o njegovoj osobi i tako vi u svom životu ponašanjem govorite što ste. Kao što smo imali i prošli kroz lekciju ili dvije prije, metodisti su željeli objaviti kada vi ćete, vi ga imate. Pentekostalci kažu kada govorite u jezicima, vi ga imate. Tresači kažu, kada se tresete, vi ga imate. Pensilvanijski tresači. I saznali smo da su svi u krivu. Vaš život to govori. Vaša osobnost govori što vi jeste. Čovjek je znan po svojim djelima. I što god da je vaš život, čuli ste staru priču, vaš život govori toliko glasno da ne mogu čuti vaše riječi. Stoga vi jeste, što god da jeste, život koji živite pokazuje kakav je duh u vama. I onda možete oponašati pogrešnu ili mogu reći oponašati ispravnu stvar, možete oponašati kršćanina, ali onda će uskoro doći vrijeme kada će biti stavljen pritisak. Onda će to pokazati što ste. Lanac je najjači u svojoj najslabijoj karici. Kada je Krist Sin Boži bio stavljen na kušnju, ona je pokazala što je on bio. Sigurno, kada ste vi stavljeni na kušnju, ona će dokazati što ste vi. Vaš život uvijek odražava ono što je unutar vas. S vremenom pripazite da vas vaši grijesi ne odaju. I to je ono što pokušavamo reći. Isus je rekao u Ivanu 5.24, onaj tko sluša, ne onaj tko se trese, onaj tko govori, onaj tko sluša moje riječi i vjeruje onomu koji me poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. To je vaša vjera. I vaša vjera ispovjedana vašim usnama očituje se ljudima koji mogu čuti, ali vaš život je otvoren pred svima. Dakle, bez obzira koliko pokušavate ovo glumiti i činiti ovo, to nikad neće djelovati. To mora biti u vama. To je prava bit cijele priče. Vaša osobna vjera u uskrslog Krista kao vašeg spasitelja, koji je s desna Bogu ovog jutra, djeluje na vašem mjestu, kao što vi djelujete na njegovom mjestu, ovdje dolje kao svjedok. Svjedok treba djelovati umjesto nekoga, stajati za vas kao svjedok. I kad vaš život odražava ovdje ono što je vaše svjedočanstvo u Kristu, to se odražava ondje i odražava se ovdje, a on je ondje gore, ono što je on vama održava se i ondje i ovdje. Stoga vi vašom vjerom ste spašeni i samo njom. Dakle, uzbuđenja, emocije, osjećaji, bilo što nemaju uopće mjesto u tome. Dakle, ne, Dakle, nemojte pogrešno misliti da ne vjerujem u ove emocije, zasigurno. Ali ono na čemu smo sada pokušavajući obući ove ljude u ovom danu nisu emocije. Đavao je uzeo ove stvari i podivljao se ljudima ostavljajući ih da temelje svoje vječno odredište na emocijama. Fikanje, govorenje u jezicima, odlaženje u crkvu svaku nedjelju, ponašanje poput kršćanina, to neće imati nikakvo značenje u tom danu ako se tko ne rodi nanovo. I vaš život odražava ono što vi jeste unutra. Vidite, ne vaše emocije. Mogli biste imati krv na svojim rukama, mogli biste govoriti u jezicima, mogli biste iscjeljivati bolesne, mogli biste premještati brda s svojom vjerom, a da ste ipak ništa. 1 Korinčanima 13. Razumijete li? To mora biti nešto što se dogodilo rođenjem koje dolazi od Boga i Bog donosi na novo rođenje u vas i daje vam dio sebe. Onda su te stvari novoste stvorenje. Ja im dajem vječno. Prošli smo riječ vječno. Vječito je vremenski raspon, vječnost je vječita u vijeke i vijekove. Ali samo je jedna vječnost. I otkrili smo da vi primate vječni život. A riječ u grčkom je zoe, što znači Boži život. I primate dio Božjeg života koji vas čini duhovnim sinom Božjim i jednako ste vječni koliko je Bog vječan. Nemate svršetak ni mjesto za zaustaviti se jer nemate mjesto početka. Sve što ima početak ima i svršetak, a što je bez početka nema svršetka. Kako volimo ovu dragocjenu riječ. Kako bi kršćanin trebao biti utvrđen u vjeri koja je jednom bila predana svetima, a ne bacan okolo od mjesta do mjesta i učlanjivan u razne crkve. Svaka crkva kojoj želite pripadati je u redu dokle god ste kršćanin, ali prvo stavite najvažniju stvar što je ovo rođenje koje vas čini krvnim srodnikom Bogu kao što je Bog postao krvni srodnik vama. On je postao krvni srodnik da bi vas mogao podignuti. Prije nego bi vas mogao podignuti, on vam mora dati vječni život. Onda je Bog morao postati krvni srodnik da uzme smrt da vas podigne. Onda vi morate postati krvni srodnik njemu kako biste otišli u uskrsnuće. Vidite li što je to? To je samo zamjena. Bog je postao vi da biste vi mogli postati Bog. Razumijete li? Bog je postao dio vas, tijelo, da biste vi mogli njegovom milošću postati dio njega. To je sve da imate vječni život. Baš predivna slika i o, mi to volimo. Dakle, Bog htijući obilnije nije morao, nego je htio. Tako mi je drago zbog toga, zar ne, da je naš Bog htio. Pogledajte, što je on? Što da nije bio strpljiv? Što je plod duha? Ljubav, radost, vjera, mir, strpljivost, to je dio Boga koji je u vama. A može li strpljenje nositi bremena jedni drugima, opraštajući jedan drugome kao što je Bog zbog Krista oprostio vama? Duh Božji u vama čini vas takvima. I onda, kada je Bog bio ovdje na zemlji i postao grijehom, da uzme vaš grijeh, nosio ga je za vas i platio vašu kaznu za njega. Bog je strpljiv, podnosi naša bremena. I dakle, on je dobar Bog. Ako želite određene stvari na svoj način, znate, Bog je dovoljno dobar da to učini. On vas voli činiti sretnima. On to želi. On je ljubav i njegova velika ljubav ga primorava da čak ponekad odstupi da biste vi imali stvari koje želite. Pogledajte Tomu nakon uskrsnuća. Toma nije htio vjerovati. O, on danas ima mnogo djece. Ali Toma je rekao, ne, ja ću morati imati nekakav dokaz. Morat ću staviti svoju ruku u njegov bok i u njegov sve prste ovdje i njegove ruke prije nego ću povjerovati to. Nije me briga što kažete. Vidite, on je upravo tada bio potpuno izvan reda pisma. Trebali biste to vjerovati. Stoga on rekao, ja moram imati nekakav dokaz da se to dokaže. Isus se pojavio, on je dobar. Dođi Toma. Ako je to ono što želiš, pa evo, evo ti. Takvi smo mi, kažemo, Gospode, ja moram govoriti u jezicima, ja moram vikati, moram... O, samo naprijed, dopustit ću ti da to imaš, on je dobar. Dakle, on je stavio svoju ruku u njegov bok pa je rekao, o, to je moj Gospod i moj Bog. On je rekao, sada Toma vjeruješ jer si vidio. Ali koliko veća je njihova nagrada koji nemaju dokaz, a ipak to vjeruju. Eto, dotle moramo doći. Koliko veća je njihova nagrada koji nisu ništa vidjeli, ali ipak to vjeruju. To je čin vjere, da to prihvaćamo. Dakle, vjerujem da znaci prate vjernike, ali postavimo najbitnije stvari prve. Možete imati znakove bez ovoga. Pavao je rekao da bi mogli, rekao je, mogao bi govoriti u jezicima ljudskim i anđeoskim, ništa sam, mogu premještati brda vjerom, ništa sam. Mogao bih razumjeti Bibliju tako da bih mogao znati sve tajne Božje, ništa sam. Vidite, to su darovi Duha Svetoga bez Duha Svetoga. Duh Sveti je Bog. Bog je ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, strpljenje. To je Duh Božji. Tako Bog podiže u posljednjim danima kroz taj duh. Dakle, ne htijući, Bog htijući baštinicima obećanja, što obilnije pokazati, Bog htijući više pokazati baštinicima, tko su baštinici? Mi koji smo mrtvi u Kristu postali smo Abrahamovo sjeme i baštinici smo. O, je li to sjelo? Baštinici smo kraljevstva Božjeg po zakletvi. Bog se nije morao zakleti. Njegova riječ je savršena. Ali zakleo se također samim sobom jer nije bilo nikog većeg. Kao što smo pročitali, samo trenutak poslušajte. Obećanje nepromjenjivosti svoje odluke zajamčio ju je zakletvom. Nepromjenjivost, nepromjenjiv, Bog se ne može promijeniti. Mora ostati isti. I ako Bog iscijeli jednu bolesnu osobu, on nikada ne može promijeniti svoj stav. Ako Bog oprosti jednom grešniku, jednoj prostitutki, on nikad ne može promijeniti svoj stav. Nepromjenjivost, nepromjenjiva Božja riječ. Bog je rekao na jednom mjestu, ja sam Gospod koji iscjeljuje sve tvoje bolesti, mora ostati s time jer je beskonačan. Znao je kraj od početka. Dakle, ja mogu reći, ja ću činiti ovo, a Biblija kaže da bismo trebali reći ako je to Božja volja, zbog toga što sam ja smrtnik, ne znam, ponekad moram povući svoju riječ, ali Bog ne može povući svoju, On je Bog. I On je zatražio samo jednu stvar, ako možeš vjerovati. O! Ako možete vjerovati sve moguće. Ako možeš vjerovati, to je sve. Vi, ako možete, evo pitanja. Ali pitanje nije na Božjoj riječi zbog njegove nepromjenjivosti. On se ne može promijeniti. Kako predivno. Sada poslušajte dok čitamo dalje. Da bismo po dva nepromjenljiva čina u kojim je nemoguće da bi Bog slagao. Nemoguće, nemogućnost i nepromjenjivost je gotovo ista riječ. Ne može se promijeniti, ne može se pomaknuti, mora ostati isti zauvijek, ne može biti promijenjen, nepromjenjivost i nemogućnost. I dva, da bismo po dva nepromjenjiva čina u kojima bijaše nemoguće da bi Bog slagao. Imamo li dvije stvari? Da, prva, njegova riječ kaže da će to učiniti. Druga je bila njegova zakletva na to da će to učiniti. O! Kakvi bismo mi ljudi trebali biti? Zašto bi trebali biti bacani i trčati uokolo i uzimati stvari svijeta i ponašati se poput ovog moderniziranog modela kršćanstva 1957. godine? Mi želimo biti staromodan tip koji uzima Boga za njegovu riječ i zove ono što nije kao da jest. Ako Bog tako kaže, to je time riješeno. Abraham, kojemu je dano obećanje njemu i njegovom potomku, nazvao je ono što nije kao da jest, jer to je bilo Božje obećanje, znajući da Bog ne bi mogao lagati. Obećao mu je to i on je to vjerovao. I kako su godine prolazile i obećanje se činilo prirodnom oku sve dalje, za Abrahama je ono postalo bliže. Umjesto da je postao slab i kaže, pa možda ne bi takva stvar kao što je božansko iscjeljenje, možda sam se prevario, možda ne postoji takva stvar, možda sam pogrešio u svim svojim shvaćanjima. Dakle, to pokazuje jednu stvar, da niste bili nanovo rođeni. Jer to je, završili smo prošle nedjelje, samo malo dalje u poglavlju, jer nemoguće je za čovjeka koji je jednom okusio darove nebeske i stvari da otpadne ponovno se obnoviti na pokojanje. Apsolutno, potpuno nemoguće. Jer onaj tko je rođen od Boga ne čini i ne može počiniti grijeh. Jer sjeme Božje ostaje u njemu i ne može griješiti. Sjeme Božje je riječ Božja. Vjera dolazi slušanjem, slušanjem riječi. Žrtva je učinjena, sve je gotovo. Dakle, ako činite pogrešno, Bog će učiniti da platite za to. Ali ako zgriješite, u krivu ste, ne činite to namjerno. Vjerujem da je 10. poglavlje 47. stih. Jer ako svojevoljno griješimo nakon što smo primili spoznaju istine, no nakon što ste rođeni imate istinu, ne spoznajom nje, nego ste prihvatili istinu i ona je postala stvarnost i dijete ste Božje za vrijeme i vječnost. Bog se zakleo da će to učiniti. Isus je rekao, onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me poslao ima vječni život i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan, on nikada neće doći na sud. Prešao je iz smrti u život. Dakle, s takvom zakletvom, ako to bude Božja volja, trebali bismo to primiti. Sada pogledajte što on kaže ovdje, Pavao govori crkvi. Nemoguće je da bi Bog slagao, trebali bismo imati snažno ohrabrenje. Ne, pa ako se baptisti ne ophode prema meni ispravno, otići ću k metodistima. Razumijete li? Mi koji smo mu pribjegli, trebali bismo imati snažno ohrabrenje da se prihvatimo ponuđene nam nade. Dakle, u prošlom čitanju, koju nadu imamo kao sidro duše, nada, zakletva Božja, koju imamo kao pouzdano i čvrsto sidro duše koje ulazi u unutrašnjost iza zastora. Govorimo samo trenutak o zastoru. Nismo to baš dobro shvatili prošlu nedjelju večer. U zastoru, zastor je tijelo. Zastor je ono što nas sprječava da u ovoj crkvi vidimo Boga licem u lice. Zastor je ono što nas sprječava da vidimo anđele na njihovim mjestima ovog jutra kako stoje pored sjedala. Zastor je ono što nas sprječava da vidimo njega. Mi smo skriveni iza zastora i taj zastor je tijelo. Sinovi smo i kćeri Božje. U prisutnosti smo Božjoj. Anđeli Božji utaboreni su oko onih koji se njega boje. U prisutnosti smo Božjoj cijelo vrijeme. Nikada te neću napustiti, niti te ikad ostaviti. Ja sam s tobom u sve dane, sve do svršetka svijeta. No zastor je tijelo. To je ono što nas drži izvan njegove prisutnosti. Ali kroz dušu, duh, našom vjerom znamo da nas on promatra. Stoji pored nas. On je sada ovdje. Jedno jutro dolje u Dotanu, jedan stari prorok je bio okružen vojskom i njegov sluga je izišao i rekao, o oče, cijela je zemlja okružena tuđincima. I Ilija je ustao i rekao, pa sine, ima više onih koji su s nama nego što ima onih koji su s njima. Pa trepnuo je svojim očima i pogledao uokolo. Ništa nije mogao vidjeti. Rekao je, Bože, želio bih da mu otvoriš oči, ukloniš zastor. I kada je zastor pao s njegovih očiju, okolo tog starog proroka bila su ognjena kola, gore su bila u ognju anđela i kola. Eto, onda je Gehazi mogao reći, razumijem sada. Vidite, zastor je pao, tu je prepreka. Ovdje je to, držite čvrsto. Zastor je ono što nas sprječava da živimo kako bismo trebali. Zastor je ono što nas sprječava da činimo stvari koje uistinu želimo činiti. I Bog je odjenuo zastor tijela i zastor je bio razderan na dva dijela. I Bog je ponovno postao Bog i uskrisio je zastor u kojem se skrivao. To je uskrsnuće Gospoda Isusa. Dokazujući nam da u ovom tijelu u kojem smo sada skriveni, vjerom vjerujemo i prihvaćamo to. I kada se ovaj zastor razdere na dva dijela, ja ću otići u njegovu prisutnost s ovim jamstvom, znajući da ga poznajem u sili njegova uskrsnuća. Dolaskom Gospoda Isusa, ovaj zastor će biti ponovno podignut na savršeni način, da ću hodati i pričati s njim kao mojim spasiteljem i mojim Bogom kada preuzme Davidovo prijestolje. I živjeti ćemo zauvijek u ovom zastoru nakon što bude usavršeno, ali ovaj zastor u sebi ima grijeh. Nije bitno kako, nikad nemojte razmišljati o tom proslavljenom tijelu na ovoj zemlji. Ono mora umrijeti isto kao što vaša duša mora umrijeti kako bi se nanovo rodila. U savršenstvu, ne jedući meso i čineći ovo i usavršavajući tijelo, nećete nikad to imati. I morate prestati s ovim i činiti ovo i činiti ovo i činiti ovo. To je zakon, to su legalisti. Mi ne vjerujemo u legalistička obličja spasenja. Vjerujemo da smo milošću spašeni. I nije do vas, vi nemate nikakve veze s tim. Boži izbor je taj koji to čini. Nitko ne može doći k meni osim ako ga privuče moj otac. Tako je. I on, sve što je Isus došao učiniti, bilo je da uzme te koje je otac predvidio. A predodredio ih je prije utemeljenja svijeta. Oni su postali sinovi i kćeri Božje. Amen. Nije do onog koji trči ili do onog koji hoće, nego do Boga koji se smiluje. Bog je taj koji to čini. Uopće se ne možete hvaliti. Ne postoji stvar koju ste učinili. Bog je milošću spasio vas, niste sami sebe. Ako to učinite, imate se čim hvaliti. Ali nemate se čim hvaliti, sve hvale idu njemu. To je on. Onda vam on daje sigurnu nadu. Zakleo se zakletvom da je nemoguće za njegovu djecu da ikad budu izgubljena. Dakle, oni dobiju batine za pogrešno djelo. Žanjete ono što sijete. Shvaćate to? Nemojte misliti sada da samo izlazite i griješite, prolazite s tim. Ako to činite i imate taj stav, to samo pokazuje da nikad niste bili nanovo rođeni. Razumijete li to? Ako još uvijek imate želju u sebi da činite pogrešno, onda ste još uvijek u krivu. Vidite? Jer on je usavršio zauvijek one koji su, a one životinje pod starim zavjetom u danima zakona koje su bile neprestano prinošene jednom godišnje, nikad nisu mogle oduzeti grijeh. Ali kada mi stavimo svoje ruke na njegovu glavu i priznamo svoje grijehe i nanovo smo rođeni od Duha Božjeg, više nemamo griješne želje. Grijeh je otišao od vas. To je za vrijeme i vječnost. Činit ćete pogreške, past ćete, svojevoljno ćete pogrešno činiti, ponekad ćete izići i činiti stvari, to ne znači da ste izgubljeni, to znači da ćete biti ukoreni. Moj mali dječak, mnogo puta moja djeca učinit će stvari i vaša čine, da vi, oni znaju da je to protivno vašim pravilima i znaju što očekivati kada to učine, dobit će batine za to, ponekad dobre, ali su još uvijek vaša djeca, zasigurno. Nemoguće je za tog čovjeka da ikad ponovno propadne koji je jednom bio rođen od vječnog života. Bog nije indijanski darivatelj. Onaj tko sluša moje riječi i vjeruje onomu koji me je poslao ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Ja ću ih podignuti u posljednjim danima. To je Božje obećanje. Dakle, ako nastavite, kažete, o pa onda mogu učiniti samo uvijek činim što želim činiti, ali ako ste kršćanin, ne želite činiti ono što je pogrešno, zbog samog života u vama, samog temelja. Ako želite pogrešno činiti, to pokazuje da je pogrešna stvar ovdje unutra. Kako može gorka i slatka voda dolaziti iz istog izvora? Tako ste vi bili zbunjeni na nekakvim emocijama ili nečim nevjerovatnim drugim uzbuđenjima, zaboravite to. Vratite se k oltaru i kažite, Bože, uzmi moj stari griješni život i postavi me u takvo stanje da sva moja želja, onaj koji je rođen od Boga, ne čini grijeh. Tako je, on nema želju da tako čini. Zasigurno, đavo će ga uhvatiti u zamku ovdje i onde, ali ne svojevoljno, Biblija tako kaže. Đavo će ga uhvatiti u zamku s vremena na vrijeme, sigurno hoće. Pokušao je baciti zamke za našeg Gospoda Isusa, pokušao je Mojsiju i uhvatio ga, pokušao je Petru i uhvatio ga, pokušao je mnogima, no Petar ga je čak zanijekao. ali onda je otišao i gorko zaplakao, bilo je nešto u njemu. Kada je golubica izašla iz arke, vrana je izašla uokole graktala. U arci je bila u redu, ali kada je izašla, njena priroda je bila drugačija. Mogla je jesti sva stara mrtva trupla koja je htio i biti zadovoljna. Zašto? Bila je vrana od početka, bila je strvinar. Nije bila dobra. Bila je licemjer koji je sjedio u leglu s golubom. Baš toliko velik koliko i golubica. Mogla je letjeti kamo god je golubica letjela, no mogla je jesti dobru hranu baš kao što je i golubica jela. A onda je mogla jesti trulu hranu kakvu golubica nije mogla jesti, jer golubica je drugačije građena, drugačije načinjena. Ona je golubica. I golubica ne može probaviti trulu hranu jer nema žuć. I čovjek koji je rođen od duha Božjega postaje Božja golubica, njegova priroda, njegova promjena, njegova građa, da gospodine. Postavite duh golubice u vranu, nikad ne bi sjela na mrtvo truplo. Da se spusti zabunom, zasigurno bi brzo odletjela. Ne bi to mogla podnijeti. I čovjek koji je rođen od duha Božjega ne podnosi, možda se ponekad spusti u kavanu, ali brzo će izaći od tamo. Žena ga može zavesti, natjerati ga da se okrene, ali on će ponovno okrenuti glavu. Maknut će se brzo od tamo. Zašto? On je golubica. Tako je. Nećete ga zavarati jer on zna, moje ovce slušaju moj glas i tuđinca neće slijediti. Golubica je od početka. Tu je ono o čemu govorim, nešto stvarno što je usidreno unutra. Promatrate sada pažljivo, Bog se zakleo o to nadu koju imamo kao čvrsto sidro duše koje ulazi unutrašnjost iza zastora. Zastor, Bog je sišao u zastoru tijela. Što da učini? Da pokaže sebe, morao se sakriti jer ga ne bismo mogli vidjeti i sakrio se iza zastora. A zastor je bio tko? Isus. Nisam ja taj koji čini djela, moj otac, rekao Isus, moj otac prebiva u meni. Ja radim, otac radi, ja radim sve do sada. Evo ga kao onaj koji je prekriven zastorom hodajući u tijelu, Bog Emanuel, Bog s nama, Bog je u Kristu pomirio svijet sa sobom. Evo ga, hoda uokolo. Dakle, on je sišao i učinio posvećenje ili pripremu ili pomirbenu žrtvu kojom je kroz njegovu prinesenu smrt platio cijenu grijeha da bi se mogao vratiti i prebivati u nama. Onda vjera koju imamo je vjera prikrivena zastorom. Ili osoba zastora. Stoga ne gledamo na stvari koje vidimo u ovom zastoru. Zastor ima obrazovanje i čini i govori stvari. To je znanstvena stvar. Ali duh živoga Boga koji prebiva ovdje unutra naziva ono što nije kao da jest. Ako je Bog tako rekao, evo vašeg zastora. Mi smo u zastoru. Dakle, jednog dana on će podignuti ovaj zastor koji nije rođen od žene seksualnom željom muškarca i žene, nego će voljom Božjom on progovoriti i ona će se ispuniti. Brat Branham je pucnuo prstom. Onda ćemo imati tijelo poput njegovog vlastitog slavnog tijela, bit ćemo prikriveni zastorom tako da možemo razgovarati jedni s drugima, rukovati se međusobno. Dakle, kada odemo odavde, postoji šator Teofanija, jednostavno slika čovjeka koji ne jede, ne pije, ne spava, uvijek je budan. Tamo mi idemo, no oni čekaju pod oltarom vičući, gospode, dokle, da se vrate dolje jer se žele rukovati jedni s drugima. Žele sjesti i jesti i razgovarati međusobno, oni su ljudi, neka je blagoslovljeno ime gospodnje. Kada je Bog u početku načinio čovjeka na svoju sliku, on ga je takvim načinio. Imao je zajedništvo jedan s drugim jer znamo jedan drugoga. Volimo stvari koje nam je Bog načinio jer smo načinjeni takvima. Za njegovog velikog dolaska oni koji su spremni bit će tako zauvijek. Besmrtni stajat ćemo u njegovom obličju. O, neka je blagoslovljeno ime Kristovo. I sada imamo zalog našeg spasenja, budući da ga prihvaćamo kao našeg osobnog spasitelja, kao našeg iscijelitelja. Sve ove ostale naknade su dividende plaćene na policu osiguranja. Amen. Vi znate što je polica osiguranja? Možete izvući dobit iz toga dok ne dođe nominalna vrijednost. Zasigurno, možete izvući dobit. I mi sada izvlačimo dobit. Jedino što čim izvučemo dobit, naknada je ponovno akumulirana. Agent osiguranja mi je jednom rekao, Billy, želio bih ti prodati jedno osiguranje. Rekao sam, imam jedno. Moja žena se okrenula prema meni. Dakle, ništa protiv osiguranja, no neki ljudi su skromno osigurani. Dakle, osvrnili su se, on je rekao, moja žena me je pogledala čudno, ti imaš osiguranje. Rekao sam, naravno, ona nije znala ništa o tome. Rekao je, pa Billy, kakvo osiguranje imaš? Rekao sam, blagoslovljeno jamstvo, Isus je moj. O, kakav predosjed božanske slave, baštenik spasenja iskupljen od Boga, rođen od njegovog duha, u njegovoj krvi opran. Rekao je, to je jako dobro, Billy, rekao je, ali to te neće smjestiti ovdje na groblje. Ja sam rekao, ali će me izvaditi, to je glavna stvar. Ja nisam zabrinut oko toga kako doći ondje, zabrinut sam oko toga kako izaći. I budući da imam jamstvo zakletvom vječnoga Boga da će me ponovno podignuti u obličju njegova sina u posljednji dan, hodat ću hrabro i imati ohrabrenje i sidro duše da dok sam u ovom zastoru postoji nešto nevidljivo što me usidrilo ondje za stijenu vjekova. Kad vode porastu i navale, to ne čini nikakvu razliku. Kad nas smrt opasnosti ili bilo što drugo ne rastavlja od ljubavi Božje, moje sidro drži unutar zastora. Neka se poplave dignu, neka navale, neka nevjernici dođu, na novo rođeni vjernik ima sidro. Još uvijek ne možete vidjeti kroz ovaj zastor, ali znam da moje sidro drži ondje za stijenu vjekova koja se zaklela da će me podignuti u posljednji dan. Nije ni čudo što možete pogledati smrti u lice i reći, gdje je tvoj žalac? Grobe, gdje ti je pobjeda? Ali hvala Bogu koji nam daje pobjedu po gospodinu našemu Isusu Kristu. Mi smo u preteći, o! Nećemo doći do lekcije. Imali smo preteću za nas. Preteća. Jeste li ikada primijetili u danima Starog Zapada, mnogo puta sam išao preko starih staza preteća ili izviđač. Kada je karavana umirala za vodom, izviđač je istrčao napred i on je vidio indijanska plemena, zaobišao ih je i vidio je gdje je bio izvor vode. Požurio je natrag da kaže šefu karavane, prikupite konje, svi se dobro ohrabrite, jer samo preko brda nalazi se izvor vode. On je preteča. I evo, preteča. Čovjeka je jednom đavao priklještio pod žustrom vatrom, ali netko je zauzeo strojničko gnjezdo. To je bio Isus. Preteča je otišao ispred nas i Sotona je stajao onda sa strojnicom priklješćujući nas uvijek u ropstvu i strahu od smrti. Čuvao je taj izvor, sigurno jest, dano mu je poslanje jer smo bili zgriješili i bili protjerani iz njega, ali preteča, Krist je došao i zauzeo gnjezdo. Čuli ste tu staru pjesmu, čuvajte utvrdu jer ja dolazim. Ma kakvo čuvanje utvrde, zauzmimo ju, ne želimo više odgađati. Krist je zauzeo utvrdu, haleluja. Vrata su otvorena. Otvoren je izvor u domu Božjem, u gradu Davidovu za očišćenje, za čistoću nečistih. Naš preteća je već ušao za nas. Preteća, on nam kaže, ima jedno mjesto upravo na drugoj strani ondje, gdje nikad nećete ostarjeti. Gdje neće biti bora, gdje nećete morati koristiti Max Factor kako bi izgledali lijepo svom mužu. Preteća je otišao. Postoji mjesto gdje nikada ne starite i gdje niste umorni i nemirni. Postoji mjesto gdje nikada nećete oboljeti, gdje dijete nikad neće imati grčeve, gdje nikad nećete skidati umjetne ili zub kako bi imali umjetni. Haleluja! O, neka je blagoslovljeno njegovo ime. On je ušao unutra i jednog dana besmrtni ćemo ondje stajati u njegovom obličju. Zvijezde i sunce, oni će zasjeniti. Zasigurno, preteća je otišao ispred nas. Preteća je otišao, ušao je za nas, Isus, postavljen zauvijek velikim svećenikom po redu Melkisedekovu. Ovaj veliki preteća otišao ispred nas čineći put. Postao je od duha velikih izvora Božje duge koji nikad nije imao početak ni svršetak. On je oduvijek bio Bog. Ova zraka svjetla je izišla. To je bila zraka ljubavi koja je glavna crvena. Slijedila je sljedeća boja koja je bila plava, plava istinitost. Zatim slijedile su nakon toga ostale boje po 7 savršenih boja, što je 7 duhova Božji koji su izišli iz tog velikog izvora ili tog velikog dijamanta o kojem je Isus govorio. Taj veliki dijamant je bio izrezan da odrazi ove boje. Bog je postao tijelom i prebivao među nama da bi mogao odraziti svoju dobrotu i milost među nama darovima i znacima i čudesima. Ova cijela velika duga je postala teofanijom načinjena na sliku kao čovjek. Ipak on nije bio čovjek. Još nije imao tijelo, bio je teofanija. Mojsije je rekao, želio bih te vidjeti, Boga je sakrio u stijeni i kad je prolazio krenuo je svoja leđa, Mojsije je rekao, izgledalo je poput leđa čovjeka. Što se zatim dogodilo? Jednog dana ondje dolje kada je Abraham sjedio u svom šatoru, večeras ćemo doći do toga kada je Abraham sjedio u svom šatoru, Bog je došao k njemu u ljudskom tijelu. O, kažete, brate Abraham je bio je, naći ćemo ga ovdje da susreće Abrahama prije toga u redu Melkisedekovu ljudskom tijelu koje je bio Bog. Sigurno jest, bio je Bog u tijelu. Kažete onda, brate Abraham je, zašto se on morao vratiti i roditi? On tada nije bio rođen, samo je stvorio tijelo u kojem je prebivao. Melkisedek je bio kralj Salema, što je kralj Jeruzalema, što je kralj mira koji nije imao ni oca ni majke početak dana ni svršetak života. Isus je imao i oca i majku te početak dana i svršetak života. No on je postao po redu Melkisedekovu koji nije imao početak dana ni svršetak života. Melkisedek je bio sam Bog. Melkisedek je bio Jahve Bog, isti onaj koji je susreo Abrahama godinama poslije ispred njegovog šatora. Okrenuo se k njemu, rekao je, zašto se Sara nasmijala? Tako je. On je bio taj koji je stajao ondje gledajući prema Sodomi. Abraham ga je prepoznao jer je unutar njegovog zastora bilo sidro koje je držalo to obećanje. Ne zato što je imao neko uzbuđenje, već mu je Bog dao obećanje. I kada je došao u kontakt s tim velikim magnetom, znao je da je on bio u tom tijelu. Hodao je s Abrahamom malim dijelom ondje vani, rekao je Abrahamu, rekao je, kako ću skriti ove stvari od Abrahama vidješi da je baštinik svijeta, jednostavno to neću učiniti. Stoga, Abrahame, reći ću ti što ću učiniti na svom putu. Uzimamo ovo večeras ondje dolje u Sodomi i što su namjeravali učiniti i čim je blagoslovio Abrahama, vratio se ponovno u svemir. Čovjek koji je stajao ondje i imao prašinu na svojoj odjeći, čovjek. I ne samo to, nego jede meso od teleta koje je Abraham ubio i pije mlijeko krave i jede nešto pogaće, nešto kukuruznog kruha i imao je maslac na tome. To je upravo tako. I onda se ponovno vratio u teofaniju. Što je to bilo? Zašto tada to nije uzeo? On nikad nije bio rođen poput vas i mene, ali morao je biti rođen u tijelu da bi mogao primiti taj žalac. To je bilo stvoreno tijelo. To je bilo tijelo koje je on samo izvadio kalcij i kalijev karbonat iz zemlje i rekao fiu i zakoračio u njega. To je bilo isto što je bio Melkisedek. On je zakoračio u njega u tijelo u kojem bi mogao izići pred njega pod zastorom, zastorom svog vlastitog stvorenja, ne zastorom stvorenih od žene, kroz maternicu žene, kroz stanicu, nikad. Već je stvorio ovo i ušao u njega i razgovarao po redu Melkisedekovu. Tko je taj Melkisedek? Jer taj Melkisedek, kralj Salema, što je Jeruzalem, knez Boga Svevišnjega, zasigurno koji je susreo Abrahama dok se vraćao s pokolja kraljeva i blagoslovio ga, kojemu je Abraham odijelio desetinu od svega koji u prijevodu najprije znači kralj pravednosti. Ta velika ljubav, ljubav, taj veliki duh u početku, kralj pravednosti, nakon toga kralj Salema, to jest kralj mira, bez oca, bez majke, bez podrijetla, kojemu dani nemaju početak ni života, ni život svršetak. Tko je to bio? On nikada nije bio rođen, nikada neće umreti. Tko je to? To je bio Bog. Sigurno jest. U nagovještaju Gospoda Isusa. Zasigurno je bio, no morao je doći kroz ženu kako ste vi došli kroz ženu i morao je doći na način na koji vi dolazite kako bi vas vratio natrag k njemu. Haleluja, divna milost, kako divan zvuk. Bjednog slijepog me spasila. Nekod sam bio izgubljen, ali sada sam nađen. Njegovom milošću bio sam slijep, ali sada vidim. Shvatio sam što je on morao učiniti. Bog je postao ja da bih ja milošću mogao postati njegovim. Uzeo je moje grijehe da bi kroz njegovu pravednost ja mogao imati vječni život. Ja sam ne bi mogao izabrati. Moja priroda je bila griješna. Ja nemam nikakve veze s tim. Bio sam rođen od svijeta, oblikovan bez zakonja. Došao sam svijet govoreći laži bez ikakve šanse uopće. Ništa, čak ni želja. Recite svinji da je pogrešno jesti splačine. Hajde, vidite koliko će vas poslušati. Recite vrani da je pogrešno jesti strvinu i vidite što će vam reći. Kad bih mogao govoriti, gledaj svoja posla, zasigurno. O, ali milost Božja koja je promijenila ovu prirodu i dala mi priliku da želim i žudim i žeđam. Tvoja ljubav, dobrota, bolja mi je od života. O Bože, moje srce čeznut će za tobom. David je rekao, kao što jelen čezne za vodom potočnom, tako moja duša žeđa za tobom, o Bože. Bog je dao čovjeku tu žeđ da ga proslavlja, ljubi, traži ga, no čovjek izopačuje to pozivom đavla i ide i žudi za ženama i u žicima i stvarima svijeta, pokušavajući zadovoljiti ovo sveto stvorenje koje je Bog stavio unutra da ga ljubi. On to stavlja na stvari svijeta. Ali, brate, kada se on jednom promijeni i taj izvor s punoglavcima u sebi, svakakve bolesti u studencu su bile iščišćene i sterilizirane i čista voda Božja je stavljena ondje unutra, grijeh to nikada ne može dotaknuti. Amen. O, kako ga ljubim. Kako ga obožavam. Moj život, moje sunce, moje sve u svemu. Veliki stvoritelj je postao moj spasitelj. I sva punina božanstva prebivala je u njemu. Napustio je svoju slavu vječna priča. Moj Bog i spasitelj je došao i Isus je bilo njegovo ime. Rođen u jaslama, stranac svojima, Bog boli, suza i agonije. O, kako ga ljubim, kako ga obožavam. Moj zrak, moje sunce, moje sve u svemu. O Bože, kako je on to mogao učiniti? Čovjek je pokušao to napisati, jedan je rekao, kad bi Tinto mogli ispuniti ocean i da je svaka slamka na zemlji pero, cijelo nebo načinjeno od pergamenta i svaki čovjek pisar po zanatu, kad bi se ispisala ljubav Boga odozgo, kako je velik Bog neba postao tijelom i uzeo moje grijehe, kad bi se ispisala ljubav Boga odozgo, isušio bi se ocean, niti bi svitak zadržavao sve i da se rastegne od neba do neba. I da učini baštinicima svog spasenja sigurnu nadu, on se zakleo samim sobom da će nas podignuti u posljednjim danima, dati nam vječni život. I nitko ih neće oteti iz moje ruke. Amen. Pomolimo se. Jeste li krivi što ste prezrivo odbili njegovu ljubav? Jeste li izbjegavali njegovo blagoslovljeno biće ovog velikog koji vas je načinio kakvim jeste? I sada ste ovdje ovog jutra ovako daleko u životu i dana vam je prilika. Želite li i dalje živjeti? Postoji samo jedan način da živite, a to je da vjerujete u Gospoda Isusa. Ako vi iz svog srca vjerujete da je On Sin Boži i prihvaćate ga kao svog spasitelja i vjerujete da ga je Bog uskrisio za vaše opravdanje, ako želite to prihvatite na tom temelju, to je vaše sada. Biste li podigli svoju ruku? Neka duša koja se nije pokajala, koja bi se željela pokajati ovog jutra, reći, sjeti me se, brate propovjedniče, kada krenemo moliti i ja sam iznevjerio. Učlanio sam se u crkvu, ali znam da nikad nisam imao ono o čemu govoriš. Nikad nisam bio rođen od tog duha, brate Branhame. Jednostavno to nisam dobio, to je sve. Želim da moliš za mene, da mi Bog to da ovog jutra. Neka vas Bog blagoslovi, gospodine. Hoće li biti drugih? Recite, Bože, načini me kakvim ti želiš da budem. Želim da ti budeš, želim biti što ti želiš da budem. Prezirno sam odbio tvoju ljubav. Neka te Bog blagoslovi, sine. Samo trenutak sada. Kad bi Tinto mogli ispuniti ocean, i da je nebo načinjeno od pergamenta, a svaka stabljika na zemlji pero, i svaki čovjek pisar po zanatu, kad bi se ispisala ljubav Boga odozgo, isušio bi se ocean, niti bi svitak mogao zadržati sve, i da se rastegne od neba do neba. O, ljubav Božja, kako bogata i čista, kako neizmjerna i jaka, zauvijek će ustrajati. Pjesma svetih i anđela, dragi Bože, uistinu je pjesnik koji je napisao ove riječi bio upravo kao ostali tvoji vjernici, tražeći, pokušavajući naći riječi da to izrazi. I zapisano je u Bibliji. Osim toga, budući da je propovjednik bio mudar, on je preispitao i sastavio mnoge riječi. O, kako bismo željeli imati jezik i bogatstvo riječi, da bismo mogli objasniti ljudima što je to uistinu, ali to se ne bi moglo izraziti smrtnim usnama. Sva vječnost, bez sumnje, da li će to ikad otkriti, kako Bog neba čak dolazi na zemlju spasiti jadne, izgubljene, bijedne grešnike. Molim te, Oče, da kroz ovih nekoliko neisprekidanih riječi ili isprekidanih riječi ovog jutra, kako sam trebao reći da bi netko tko je pobjegao pronaći utočište, pronašao mir i zadovoljstvo i snažno ohrabrenje. I neka bi se njihova duša usidrila za to obećanje kojim se Bog zakleo da će ih podignuti u posljednji dan. Nekoliko ruku se podiglo u zgradi upravo ovdje u ovom šatoru. Bože, daj im čvrstu nadu upravo sada. Neka bi se usidrili na stijeni vjekova. Bez obzira koliko opasno more bacalo i njihove male barke ljuljalo, oni imaju sidro obećanje Božje. Tu oni stoje, Bog je to rekao, on ne može lagati. Onaj koji sluša moje riječi, što sam pokušao propovijedati ovog jutra i vjeruje onomu koji me poslao, Jahvi, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. O, vječni, blagoslovite danas i neka bi svaka osoba ovdje unutra koja nije pod krvlju, njihova duša koja nikad nije bila obraćena, neka bi se to dogodilo upravo sada, Gospode. Ti djeluješ tajno, sve je tvoje, predano je tebi, molim te da im ga daš vječni život. Neka bi jednog dana preko na drugoj obali, dok jedan po jedan odlazimo dolje, dolinom, neka bi se ondje preko susreli gdje nikada više neće reći s Bogom. Jednog dana ćemo doći do rijeke na završetku vremena, kada posljednje žalosne misli nestanu. Tamo će biti netko koji čeka da bi nam pokazao put. Neću morati prijeći Jordan sam. Tamo će biti taj netko tko čeka da bi mi pokazao put. Neću morati prijeći Jordan. Svi koji imaju tu nadu, podignite svoju ruku sada dok podižete glavu. Neću morati, sada ga samo proslavljamo. Poruka je završena. Sad niste sretni? Bog se zakleo da bi vas susreo ondje. Isus je umro da sve moje grijehe iskupi. Kada je tama, ja... Što kažete? Žalac je nestao. On će me čekati. neću morati prijeći Jordan sam. Toliko sam puta napušten i umoran. Samo ga proslavljajmo sada. Čini se da su svi moji prijatelji otišli. Jeste li ikad došli do tog mjesta? Ali ima jedna misa koja me ohrabruje, što je bilo obećanje. Čini moje srce radosnim. Neću morati prijeći Jordan. Dakle, djecu obećanja, samo ga proslavljajte jer to učinio. Neću morati prijeći Jordan sam. Isus je umro da sve moje grijehe iskupi. Što se sada događa? Kada ugledam tamu, On će me čekati. Neću morati prijeći Jordan sam. Kada dođem do rijeke, svatko od vas dolazi. Postoji velika tamna sjena koja sjedi ondje ispred vas, to su velika vrata. Vi ćete ući ondje jednog od ovih dana, možda prije nego dan završi, možda prije nego crkva zatvori ovog jutra. Ulazite ondje svaki put tim otkucajem srca, jedan korak ste bliže. Ali kada ugledam tamu, on će me čekati ondje. Rekao je da hoće, zakleo se da hoće. Onda neću morati prijeći Jordan sam. O blagoslovljeni Gospode, naša srca su puna ovog jutra, preplavljena su. Razmislite o tome kad puls prestane pulsirati, a medicinska sestra pritišće jastuk oko glave, i ne možete više pomaknuti svoje ruke. Vaše ruke su pretvorene u led. Vaša djeca, vaša majka, vaši najmiliji viću i plaču. Ova velika vrata su ondje otvorena. On će čekati. David je rekao, ako si u paklu ležaj načinim, on će ondje biti. Neću ga morati prijeći sam. Kada mlazovi rijeke polete u naše lice, Bog će uzeti čamac za spašavanje da nas vodi ravno preko nje. Obećao je da će to učiniti. Prorok David je rekao, jest da mi je i dolinom smrtne sjene proći, zla se neću bojati. Ti si sa mnom, štab tvoj i palica tvoja tješe me. Gospode, tako smo sretni danas, što smo ubrojeni u baštinike obećanja. Danas unutar sebe imamo vječni život jer ljubimo Gospoda Isusa i vjerujemo mu i prihvatili smo njegovu riječ i njegov nauk i dao nam je kao pečat naše vjere Duha Svetoga, pečat Duha Svetoga. Naša vjera unutar nas je usidrena, a iako mnogo puta hodamo kroz tamne sjene, mnogo puta se spotičemo po putu, ali naše sidro i dalje drži. Ima nešto u tome ondje daleko što čini se kao da vodi govoreći naprijed, idemo dalje. Bože, blagoslovi nas, mi te trebamo. Drži nas uvijek vjerne i odane dok ne dođeš po nas. Slavit ćemo te kroz beskonačna doba i taj dan kada stanemo na zemlju, njegove blagoslovljene noge još nisu nikad dotaknule zemlju. Ondje on stoji u zraku i sveci otkupljeni iz svih doba kroz svako, gleda prvo, drugo, treće, četvrto, peto, šesto i sedmo, svi stoje ondje ogrnuti u njegovu pravednost. Mi krunimo njega kraljem kraljeva i gospodarom gospodara i pjevamo te priče o otkupljenju. Naša jadna srca će drhtati kada pogledamo na njega koji nas je ljubio i dao sebe za nas, dok smo bili nedostojni ljubavi i griješnici. Krist je umro da bismo mi mogli biti spašeni. Zahvaljujemo ti za to, Oče, u Kristovo ime. Amen. Ljubite li ga? O, kako je on stvaran! Ne osjećate li se upravo kao da biste samo željeli nekako staviti svoje ruke oko njega? Ne biste li samo željeli dopuzati i dotaknuti njegove noge? Znate, nekad su dolazili neki ljudi na moje službe u Phoenixu u Arizoni i govorili: želio bih razgovarati s njim, želio bih reći: Gospode, ti si me volio kada je moj put bio toliko mračan. Samo bih volio razgovarati s njim prije nego pređemo preko. Želim ga vidjeti, samo ga želim vidjeti. Pomislim kako ću se osjećati, kako će moje jadno srce zadrhtati kada ga vidim kako stoji ondje. Često sam se pitao, volio bih, kad bih mogao čuti taj glas kako kaže: dođite k meni svi koji ste izmučeni i opterećeni, ja ću vam dati počinak. Vjerovatno neću nikad čuti doslovno kako je govorio to onda, ali želim ga čuti da kaže: ovo je posljednji dan. Dobro si učinio, moj dobri i vjerni slugo, sada uđi u radost Gospoda koja je pripremljena za tebe. Od kad ste spašeni? Ne, brate, od utemeljenja svijeta, kada sam vas vidio i predvidio vas za vječni život, onda ste bili blagoslovljeni. Sve koje je predvidio, on je pozvao. Je li to točno? Zajednica kaže amen. Sve koje je pozvao, on je opravdao. One koje je opravdao, već je proslavio. Eto, on nas je predvidio, pozvao nas, opravdao nas i već proslavio s njim na svršetku svijeta, odlazeći k našoj nagradi. Zar niste sretni? Amen. Sigurno, to će vas potaknuti da ga ljubite. Kada si niste mogli sami pomoći, i ovdje on došao i učinio to za vas. Blagoslovljena spona koja spaja sestru Gerti. Naša srca u kršćanskoj ljubavi, dok imamo ovo malo zajedništvo proslavljanja sada ovdje, zatim ćemo moliti za bolesne. Bog vas blagoslovio. Vi koji ste podigli svoje ruke Kristu ovog jutra, pronađite mjesto za proslavljanje, služite mu. Dakle, samo ga proslavljamo sada kao zajednica, svi vi metodisti, crkva Božja, skupština Božja, prezbiterijanci, luterani, katolici, sada svi zajedno pjevajmo sada. Blagoslovljena spona koja spaja. Naša srca u kršćanskoj ljubavi. Zajedništvo srodnih misli je kao ono odozgo. Pred prijestoljem našeg Oca izlijevamo svoju žarku molitvu, naši strahovi, naša nada, naši ciljevi su isto, naša utjeha i naša briga. Kada se rastajemo, imamo unutarnju bol, ali i dalje ćemo biti povezani. Koliko metodista, baptista i svi, i nadamo se da ćemo se ponovno sresti. Zar vam ovo ne godi? Okrenimo se i rukujmo se sada jedni s drugima dok budemo ponovno pjevali. Ispred, rukujte se s nekim iza vas, ispred vas, sa svake strane, prijestolje. Izlijevamo svoju žarku molitvu, naša utjeha i naša briga. Sada kada se rastajemo, voljet ćemo jedni druge. Imamo, željeli biste da se služba nastavi, vidite, tako mi mislimo, unutarnju bol. Ali i dalje ćemo biti povezani u srcu, u jedno, i nadamo se da ćemo se ponovno sresti. Ako nas ne bude više ovdje u tom velikom danu, srećemo se. Sada, Oče, primi naše proslavljanje ovog jutra, uzmi riječ i usadi ju u srca vjernika, neka oni ne bi ili nošeni uokolo te gore danas i dolje sutra, nego neka bi ove riječi pronašle svoje mjesto počinka u srcu svakog vjernika. Da znaju ovo, da Bog se zakleo zakletvom, i tu su dva nepromjenjiva čina, nepromjenjivost Boga, odnosno da je nemoguće za njega da laže, da baštinici ovog spasenja mogu imati ovu snažnu nadu, pouzdano i čvrsto sidro u duši, da znaju ovo da Bog nam je obećao zakletvom, prvo da On ne može lagati, drugo zakleo se povrh toga da će nas podignuti u posljednji dan i dati nam vječni život. Znajući da nakon što smo bili pozvani, da je rekao da nas je znao prije utemeljenja svijeta i predodredio nas za posinjenje po Isusu Kristu. I on nas je predvidio, pozvao nas je i kada nas je pozvao, opravdao nas je, ne možemo sami sebe opravdati. Stoga On opravdao nas po smrti svog vlastitog Sina, one koje je opravdao već je proslavio. Riječ je već izgovorena i upravo smo na svom putu, nastavljamo dalje radujući se na našem putu k slavi. Daj ljudima vjeru i neka bi male navike i stvari koje vise na ljudima, neka bi se oni otresli od njih ovog jutra s ovom Božjom riječi koja je sidro duše, čvrsta i pouzdana. Neka bi se otresli od svojih navika, svojih sitnih, naglih naravi i stvari koje su bile, kao što je Pavao rekao u daljem dijelu poruke, za nekoliko dana odložimo svaki teret i grijeh koji nas tako lako opsjeda, da bismo mogli postojano trčati trku što je pred nama, uprijevši pogled u začetnika i dovršitelja naše vjere Isusa Krista, koji je bio iskušavan u svemu poput nas, no bez grijeha. On je dopustio da bude iskušan, ali nije se obazirao na kušnju i mi smo iskušavani grijehom, ali nikad se ne obaziramo, jer život koji je u nama je sidro našeg vječnog odredišta i držimo to svetime u svom srcu. Dakle, postoje mnogi koje je Sotona pogodio bolestima, pripremamo se moliti za njih, Oče. Neka bi oni dok prolaze ispod Božje riječi danas, ta dragocjena riječ koja je bila propovjedana, Biblija svjedoči, anđeli Božji koji stoje blizu i veliki Duh Sveti iznad svega stoji ovdje da svjedoči za riječ. Sada, Oče, dok prolaze ispod riječi obećanja ovog jutra, neka bi otišli odavde zdravi, ukloni njihove proteze, neka napuste kolica i sklopive krevete na kojima leže i neka jednostavno budu uzdravljeni. Darujte, Gospode, neka bi se vratili na sljedeću službu na koju im je dopušteno doći ili u njihove vlastite crkve, radujući se, pokazujući kakvu veliku stvar je Krist učinio. Ovo služimo za Tvoju slavu u Isusovo ime. Amen. Ispričavam se za obećanje koje sam dao da ćemo ovog jutra imati 7. poglavlje, ali nisam došao do njega. I moramo omogućiti malo vremena ovdje za ovo, za molitveni red. I dakle, večeras, ako to bude volja Gospoda, uzet ćemo 7. poglavlje i otkriti tko je bio taj Melkisedek. Koliko bi vas željelo znati, samo idemo ravno dolje k njemu otkriti upravo točno tko je on. A pismo kaže tko je on, vidite. A Scofield je rekao da je to bilo svećenstvo. Kako bi to moglo biti svećenstvo bez početka ili svršetka? Vidite, nije bilo svećenstvo, bio je čovjek, Melkisedek, ime osoba. Kao, ne vrijeđajući, ali kršćanska znanost kaže da je Duh Sveti misao. A Biblija kaže on Duh Sveti i on je osobna zamjenica. To je osoba, nije misao, osoba je, apsolutno. I Melkisedek je čovjek koji nije imao početak dana ni svršetak godina, nije imao ni oca, ni majku, ni porijeklo. I otkrićemo tko je on, ako to bude volja Gospoda večeras riječi. Uvolite li to? Zajednica kaže amen. O, tvoja riječ je svjetlo mojoj stazi i mojim nogama. O! Sada kažete, brate Brahame, nisam razumio sve, niti ja. No jednom propovjedao sam dolje u Kentakiju i neki od došljaka i katolici i drugi koji nisu mogli shvatiti kako ove duboke, bogate stvari pisma, propovjedao sam o božanskom iscjeljenju. Jedna mala bosonoga djevojka donijela je, nije joj bilo ni 15 godina, imala je malo dijete i ono je imalo paralizu. Rekao sam, što je sestro sa tvojim djetetom? Rekla je, ima trzeje. nije znala kako da kaže paraliza, nije znala kako se to zove. Malo stvorenje vjerovatno nikad nije imalo cipele u svom životu. Nečija draga duga kosa je visela dolje, rekao sam, vjeruješ li? I onim malenim, odlučnim, zelenim očima me je pogledala, rekla je, da gospodina, zaista vjerujem. Uzeo sam malo dijete i dok sam molio za njega, prestalo se trzati, i to je izišlo. Sljedeći dan bio sam u lovu na vjeverice tamo na planinskoj strani i čuo sam neke ljude da sjede ondje razgovarajući, zvučali su kao stara motorna pila. I provukao sam se dolje, bio sam u lovu na vjeverice, razgovarali su o meni, sjedeći ondje, žvačući duhan i pljujući. Lišće je ovako letjelo i razgovarali su o tome, dakle u sastanku koji je bio noć prije. Jedan od njih je rekao, vidio sam to dijete, jutros sam prošao onuda, čak se niti jutros nije trzalo. Vidite, rekao je, to je bilo stvarno i pljunio je. Imali su puške naslonjene na stablo, pa sam pomislio da bi bilo bolje da se pokažem. Znate, i posvađali su se ondje dolje, dakle prišao sam, rekao sam, dobro jutro braćo. Taj veliki momak činilo se kao da govori, imao je sažvakani duhan u svojim ustima ovako, skoro ovako sa strane i veliki dugi vrat, i imao je veliki šir na glavi povučen na dolje preko svog lica, osvrnuo se oko sebe i vidio me, podigao je i skinuo taj šešir, odložio ga, napravio brat Braham Guta. Progutao je taj duhan za žvakanje, rekao je, dobro jutro propovjedniče, vidite, da gospodine, poštovanje, i to je u redu, kako je uopće preživio to, ne znam, ali jest. Dakle, sljedeće noći, vraćajući se, ondje je bio neki čovjek koji se želio prepirati malo sa mnom. Odlazio je u crkvu koja nije vjerovala u božansko iscjeljenje. Dakle, to je bila metodistička crkva. White Hill u Kentuckyu. Dakle, odlazio je, stajao je vani, imao je svjetiljku u svojoj ruci i rekao je, želim nešto reći propovjedniče. Jednostavno ne mogu to prihvatiti jer to ne mogu vidjeti. Rekao sam, ne možeš to vidjeti. Rekao je, ne, rekao je, i sam sam bolestan čovjek, ali rekao je, jednostavno to ne mogu vidjeti. Rekao sam, gdje živiš? Rekao je, ovdje natrag u Big Renoxu. Rekao sam, pa kako ćeš doći kući? Rekao je, pa pješači ću do kuće. Rekao sam, možeš li vidjeti svoju kuću? Rekao je, ne gospodine. Rekao sam, strašno je tamno večeras, oblačno je. Rekao je, da. Rekao sam, kako ćeš kući? Rekao je, ovom svjetiljkom. Rekao sam, svjetiljka ne osvjetljuje cijeli put do kuće. Rekao sam, kako ideš? Rekao je, o, hodam sa svjetiljkom. Rekao sam, to je to. Imaš svjetlo svjetiljke sada i svaki put kad koračaš ovim putem, svjetlost će prikazati što je pred tobom. Ako samo nastaviš hodati, svjetlost će nastaviti ići s tobom. I vi to činite ovog jutra, želite Krista, slavnog velikog svećenika, posljednika za vašu bolest ili vaše oboljenje ili vašu dušu. Možda ne razumijete, mi ne razumijemo, ali zapovjeđeno nam je da hodamo u svijetlu kao što je on u svijetlu. Učinite jedan korak u svijetlu i kada imate svjetlo sa sobom, svjetlo će sjati do savršenog dana, ono će držati put pred sobom. Pred tobom. I hodat ćemo ovom veličanstvenom, starom, povišenom cestom, govoreći svugdje gdje idem. Radije bi bio staromodan kršćanin, gospode, nego bilo što znam. Jeste li ikad čuli ovu staru pjesmu? Nema niče kao što je staromodan kršćanin, kršćansku ljubav pokazuje. Mi hodamo veličanstvenom, starom, povišenom cestom i govorimo svugdje gdje idemo. Radije bi bio staromodan kršćanin, gospode, nego bilo što znam. Baš mi se sviđa, u redu, sada ćemo moliti za bolesne. Mi ne tvrdimo da možemo iscijeliti bolesne, da tvrdimo, rekli bismo nešto pogrešno. Svaka bolesna osoba ovdje je već iscijeljena. Tako pismo kaže, njegovim modricama bili smo iscijeljeni. Je li to točno? Zajednica kaže amen. Svaki grešnik koji je ovdje unutra, možda postoji netko, vi ste bili spašeni od kako je Isus umro, ali nikada nemojte umrijeti ovdje gdje je vaša prilika postavljena ispred vas da odete u njegovu prisutnost, zatim da pokušate to prihvatiti. To je dano za sada. Upravo sada morate to prihvatiti. Ako idete izvan krvi, onda ste ništa nego već ste osuđeni jer vam se sudi po načinu na koji ste postupali prema pomirenju gospoda Isusa Krista. Razumijete li? Vi sudite sami sebi ondje, stoga on bijaše ranjen za naše prijestupe i s njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Dakle, ne postoji ništa što bi ja imao da vas iscijelim, ne postoji ništa što bi crkva imala da vas iscijeli. Jedino što možemo je moliti za ovo, da vaša vjera neće iznevjeriti, da ćete ovog jutra doći do oltara, prihvatiti Krista kao svog iscijelitelja, kao što ste ga prihvatili za svog spasitelja i bez ikakve Bog čini čuda, pokazuje veliki znak. Slijepi, gluhi, nijemi, svi iscijeljeni su upravo ovdje u šatoru, ali bilo da je ili ne, mi to svejedno prihvaćamo. Mnogo puta ove stvari su po vizijama. Koliko vas je bilo ovdje prije otprilike 3 tjedna ili 4 kada je muškarac ušao ovdje i slijep i paraliziran ili je sjedio u kolicima sa neuravnoteženim živcem i prije nego što sam otišao od kuće vidio sam ga u viziji da će ondje biti čovjek tamne kose, prosjed. Njegova supruga je žena privlačnog izgleda od oko 60 godina starosti, doći će i plakat će i zamolit će me da se vratim i pomolim za njenog muža. On je sjedio upravo ondje i došao sam dolje, rekao sam nekom od moje braće ovdje gledaj ovo. I kada su otišli dolje do oltara, ostali su molili, kada sam se otišao moliti, otišao sam odmah i vratio se ovamo. I njegova žena je ustala i došla baš točno onako kako je Gospod rekao da će biti. Ljudi su promatrali da vide hoće li se to tako dogoditi, to nikada nije iznevjerilo. I dakle, kada je on hodao, saznao sam da je čovjek dr. Ekerman dolje iz Birzdeja u Indijani bio taj koji ga je poslao ovdje gore, koji je katolik, a njegov sin je svećenik u samostanu ondje u Saint Minardu. I doktor Ekerman je moj drug u lovu i on je poslao čovjeka ovdje gore i Gospod mi je pokazao jednog crnokosog čovjeka kojega je imao poslati, ali nisam znao tko je on bio. Rekao sam je li to bio doktor Ekerman, rekao je jest, vidite. I onda je čovjek, rekao sam, to je tako kaže Gospod, otišao sam dolje, rekao sam gospodine ustanite i slijep i nije mogao on, vestibularni živac je bio odumro, nije se mogao ovako uspraviti, vidite. Bio je tako već godinama, bio u klinici Mayo i posvuda i samo sam molio molitvu za njega i on se podigao, tamo otišao, odšetao je dolje. Prvo je rekao, ne mogu vas vidjeti, onda je povikao, da mogu. Njegove oči su se ondje otvorile, bio je pravoslavac, njegova žena prezbeterijanka. Neki ljudi misle da prezbeterijanci i pravoslavci ne viću, trebali ste ih čuti, sigurno. Oni su vrištali i grlili jedno drugo. Vratio se, uzeo svoja kolica i odšetao vani i niz stepenice, baš kao što je bilo koji drugi čovjek koji je mogao vidjeti i govoriti i tako dalje. Dobio sam pismo od njega ili je nazvao neki dan, vjerujem da je brat Cox otišao k njemu, rekao je da ga oči peckaju. Zasigurno, to je život, optički živci su se razvijali i vraćali u život, znate, i zauzimali svoju poziciju. Prokletstvo je bilo skinuto. Ako ćete dopustiti prirodi da dobije svoje, ako ništa ne priječi prirodu, onda će ona imati potpunu prevlast. Ako imate povez oko svoje ruke koji zaustavlja cirkulaciju, vaša ruka će na posljedku odumreti. Dakle, jer naravno, bit će u redu ako ćete je samo pustiti na miru. Ali nešto je prekinulo prirodu. Onda, ako to ne možete vidjeti, nema načina da doktor to otkrije. Samo po dvije stvari on može djelovati. Ono što može vidjeti, to može osjetiti. To je jedino po čemu on može djelovati, što vidi i što osjeća. Ako to ne može vidjeti, onda to mora biti duhovno. Onda tu jedino što se može dogoditi, molimo, Krist uklanja prokletstvo, izgoni đavla i to se počinje normalizirati, ozdravljati, ozdravi i to je sve. U moje ime će zloduhe izgoniti. Je li to točno? To je obećanje crkvi. To je obećanje sile. Što? To je njegova prisutnost s nama. Dakle, ono što nas čini da nismo savršeni, ovog jutra da činimo one stvari baš kao što ih je on činio je zato što smo još uvijek u zastoju, razumijete li? Ali imamo neki osjećaj ondje koji nam kaže, o da, razumijete li? I kada prihvatite svoje iscjeljenje, bez obzira što zastor kaže, bitno je ono što riječ kaže. Vidite, to je to. I riječ uvijek prevladava nad svim. Božja vječna riječ, pogledajte Saru, njena maternica je odumrla, 90 godina starosti, živjela je sa svojim mužem otkako je bilo otprilike 16 ili 17 bez djece. Abraham je imao 100. Bog je to okrenuo i dao im dijete, vidite, jer su vjerovali. Nazvali su ono što nije kao da jest. Uđi tako ovog jutra, prijatelju. Večeras očekujemo, ako ste svi u posjeti kod nas, sretni smo da vas imamo ovdje ovog jutra. I neka je Bog s vama. I ako ste u gradu za večernjih sati bili, bismo sretni da ste ove večeri na ovoj preostaloj službi o Melkisedeku i onda ako niste imate svoju crkvu, odite u svoju crkvu, to je vaše mjesto dužnosti. Ako pripadate crkvi, odite ondje. Ovo je samo mali šator gdje se okupljamo ovdje unutra, imamo zajedništvo jedni s drugima. Sada neka vas Gospod blagoslovi. I sestra Gerti će svirati za nas. Veliki liječnik je sada blizu i imali itko ovdje za koga se treba moliti, podignite svoju ruku. Oni koji žele doći u molitveni red, stavite svoju vjeru u Krista u redu. Ako ćete se poredati na ovu stranu crkve ako želite i ako će povući sjedalo dolje samo malo, brate, ako želite tako da možemo dobiti mala mjesta unutra i možemo provesti ljude, dođite na ovu stranu. I molit ćemo se sada dok pjevamo i zamolit ću starješinu ovdje iz bilo koje denominacije ili crkve, bez obzira što ona bila, ako vjerujete u božansko iseljenje, biste li stajali ovdje sa mnom na ovoj bini moliti za bolesne, bilo bi nam drago da molite. Bilo koja denominacija ili nedenominacija ili što god da jeste, bit će nam drago da vas imamo. Biste li samo došli sada za molitvu, dođite gore i stanite sa mnom. Brate Nevile, ako ćeš doći s uljem,